Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի օր, հարգելի ուղդիրներ, այս ծրագրի ընթացքում. Ժառանգություն խմբակցության կողմից ներկայացված Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչող օրինագծին կողմ քվեարկությունը կախված է Հայաստանի նախագահի դիրքորոշումից, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը. Դաշնակցական Արմեն Ռուստամյանը կարծում է, որ այժմ ժամանակը չէ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչող այդ օրինագիծն ընդունել. Հրանդինքի սպանող օգյուստա մասին դատելու են անչափահասների դատարանում հայազգի լրագրողի ընտանիքը վրդովված է։ Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը, Հայաստանը կայուն հետընթաց է արձանագրել։ Կանդրադառնանք նաև տնտեսական և բնապահպանական խնդիրների, կայցելենք մարզեր, կթերթենք օրվա մամուլը, բայց նախ լուրեր, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Թեհրանում կայացել է Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադի հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ։ Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերը Իրանի ղեկավարին այցելելու Հայաստան։ Տիգրան Սարգսյանը Իրանի նախագահի հետ խոսել է երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող տնտեսական ծրագրերի մասին, ասելով, որ Իրան կատարած այս այցելությունը նոր լիցք կհաղորդի հայ-իրանական տնտեսական կապերի աշխուժացմանը, որոնք դեռևս զիջում են բարձր մակարդակով քաղաքական հարաբերություններին։ Ըստ կառավարության հաղորդագրության, Իրանի նախագահը նշել է, որ տնտեսական կապերի որակը քաղաքական հարաբերություններին հասցնելու համար որևէ սահմանափակում չկա, և Իրանը պատրաստ է օժանդակել բոլոր նախաձեռնություններին։ Իրանական պաշտոնական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Մահմուդ Ահմադինեջադը ասել է, թե տարածաշրջանի երկրները կարող են անվտանգությունը ապահովել միասին, ընդլայնելով երկկողմ հարաբերությունները։ Ահմադինեջադն ասել է, թե Թեհրանը և Երևանը գոհ են դրական և զարգացող կապերից, ընդհանուր մոտեցումներ ունեն բոլոր բնագավառներում զարգացնելու երկկողմ համագործակցությունը։ Ռուսաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ վաղը հանդիպելու են Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահները։ Եռակողմ հերթական հանդիպումը անցկացվելու է Աստրախան քաղաքում, շարունակվելու են Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորելու քննարկումները։ Այսօր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Աղդամի շրջանում ԵՀԿ-ի դիտորդական խումբը հերթական մոնիթորինգն է անցկացրել, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Սահմանամերձ Աղջաբեդի շրջանի ղեկավարը ԵՀԿ-ի դիտորդներին ասել է, թե հոկտեմբերի 1-ից 11-ը հայկական կողմից ավելի քան 100 անգամ խախտվել է հրադադարը, որի արդյունքում ադրբեջանական գյուղերից մեկ բնակիչ է զոհվել, երկուսը վիրավորվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը յուրաքանչյուր օր իր կայքում հաղորդագրություն է տեղադրում հրադադարի ռեժիմի խախտումների վերաբերյալ։ Ադրբեջանական կողմը հոկտեմբերի ընթացքում ավելի քան 350 անգամ խախտել է հրադադարը, իսկ հոկտեմբերի 14-ին գլխին ստացած հրաձգային կրակոցից զոհվեց զինծառայող Վիտալի Իգիթյանը։ Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է 2010 թվականի զեկույցը 178 երկրների շարքում Հայաստանը 123-րդն է, մանրամասները մեր ծրագրում։ Ակոս թերթի խմբագիր Հրան Դինքին սպանած Օգյուն Սամաստի գործը քրեական դատարանից տեղափոխվեց անչափահասների դատարան, նման որոշում կայացրեց Բեշկտաշի բարձրագույն քրեական դատարանը, բավարարելով Մեղադրյալի փաստաբանի հայցը, համառոտ այս լուրի մանրամասները ևս մեր ծրագրում։ Իրաքի պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդեց, որ Իրաքի դատարանը նախկին արտգործնախարար և փոխվարչապետ Թարիկ Ազիզին դատապարտել է մահվան, Սադամ Հուսեյնի տեղակալը կախաղանի է դատապարտվել վարչախմբի քաղաքական հակառակորդներին հետապնդելու համար։ Դատարանը մահվան է դատապարտել Իրաքի նախկին բարձրաստիճան ևս երկու պաշտոնյայի, ներքին գործերի նախկին նախարարին և Սադամ Հուսեյնի քարտուղարին։ Այսօրվանից Իրանը սկսեց լիցքավորել Բուշերի ատոմային կայանի ռեակտորը, նախատեսվում է, որ 1000 մեգավատ հզորությամբ կայանը կսկսի էլեկտրաէներգիա արտադրել տարեվերջին։ Ավելի քան 7 բալանոց երկրաշարժից առաջացած ցունամին վնասներ է հասցրել Ինդոնեզիայի արևմտյան շրջաններին, 3 մետր բարձրությամբ ալիքը հարյուրավոր հյուղակներ է քանդել, պաշտոնյաների փոխանցմամբ 23 մարդ զոհվել է, 160-ը համարվում են կորած։ Այս տարվա 9 ամիսների ընթացքում Հայաստանում ինտերնետ օգտագործողների թիվը կրկնապատկվել է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ Սամվել Արաբաջյանը. Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանում ինտերնետ օգտագործողների թիվը գերազանցում է 160,000-ը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am. We'll be right back.
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու մասին օրինագիծը ժառանգություն խմբակցության պատգամավորները շրջանառության մեջ դրեցին դեռևս 2009 թվականի հոկտեմբերին։ Օրենքի նախագծի քննարկումը ձգձգվեց 1 տարի, սակայն արդեն մինչև այս 5 շաբթի այն պետք է քվեարկության դրվի։ Խորհրդանին Երևանիստում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը առաջարկեց օրինագիծն ընդունել առաջին ընթերցմամբ, իսկ երկրորդ ընթերցման հարցը որոշել հետագայում։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն իր հերթին առաջարկեց Ռաֆի Հովանեսյանին մինչև քվեարկությունը մասնակցել կոալիցիոն ուժերի կողմից օրինագծի քննարկմանը։ Այսօր Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ օրինագծի ճակատագիրը կախված է վաղը Աստրախանում կայանալիք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից, և այդ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումից։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին օրինագիծը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի պահանջով հոկտեմբերի 27-ին կամ 28-ին կդրվի քվեարկության, եթե իհարկե օրինագծի հեղինակներն իրենք նորից չհայտարարեն քվեարկությունը հետաձգելու մասին։ Այսօր լրագրողների հետ կարճատև հանդիպան ընթացքում ասաց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը. Հնարավոր է, որ վաղը Աստրախանում կայանալիք Մեդվեդև Սարգսյան Ալիև Եռակողմ հանդիպան արդյունքներով պայմանավորված լինի նաև այս օրինագծի քվեարկության մասին կայացվելիք որոշումը։ Լրագրողներից մեկի հարցին պատասխանելով ազգային ժողովի նախագահն ասաց.
Իմ ցանկությունն է, եթե նախագահ հանդիպումից հետո մեզ առաջարկի, որ մենք ընդունենք, ճանաչենք անկախությունը Ղարաբաղի մեջ։ Կարող է։
Երեք ժառանգություն կուսակցության վարչության ղեկավար պատգամավոր Ռաֆի Հովանեսյանը լրագրողներին ասել էր, որ իրենք պատրաստ են նախագիծը չդնել քվեարկության պայմանով, եթե հարցը մտնի մեծ օրակարգ։ Հովիկ Աբրամյանն այսօր հայտնեց լրագրողներին, որ
ես այնպես առաջարկել եմ, ասել եմ առաջարկել քվեարկությունը հետաձգել 2-ով, միգուցե փորձենք մենք հանդիպել, քննարկել եւ այլ եւ այլ։ Ես ուղղակի իրենց պատասխանը դեռ չունեմ։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը երեք մեզ փոխանցեց, որ քննարկմանը մասնակցելու որևէ հրավեր չեն ստացել։
Արոն Աբրամյան, ժառանգությունը սպասում է ձեր հրավերին։ Դուք հրավիրել եք կոնկրետ այս
հրավիրենք, անպայման ձեզ խոստանում եմ հրավիրել։
Իդեպ ժառանգություն խմբակցությունը նախորդ քարորյայում օրինագծի քննարկման ավարտին ազգային ժողովի նախագահի հորդորով 2 շաբաթով հետաձգեց քվեարկությունը։ Բացի դրանից այսօր լրագրողներին տեղեկացրեց Հովիկ Աբրամյանը, որ հարցը արտահերտ կարգով քննարկվելուց առաջ ինքը հորդորել է ժառանգությանը առայժմ չշտապել։
Ես առաջարկեցի ժառանգության խմբակցությանը, որ մինչև այդ հարցը օրակարգ մտցնելը համաձայնեցնեն կոալիցիոն քաղաքական ուժերի հետ։ Իրենք չլսեցին իմ հորդորը եւ իրենք օգտվելով իրենց կանոնակարգ օրենքի տված հնարավորությունից մտցրեցին օրակարգ այդ նախագիծը։ Հիմա կոալիցիան, մեր արտաքին գերատեսչության ղեկավարությունը գտնում է ոչ նպատակահարմար այսօր այդ հարցը ընդունելու համար։
Ժառանգություն խմբակցությունն առաջարկել էր իշխանություններին օրինագիծն ընդգրկել խորհրդարանի մեծ օրակարգում եւ այն քննարկել հարմար պահի։ Սակայն կոալիցիոն ուժերը չէին համաձայնել, պատճառաբանելով, թե քանի դեռ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում շարունակվում են բանակցությունները, նպատակահարմար չէ հարցի քննարկումն ընդհանրապես, որպեսզի չվտանգեն բանակցային գործընթացը։ Այսօր էլ ազգային ժողովի նախագահը եւս մեկ անգամ հաստատեց այս մոտեցումը։
Մենք ուզում ենք, որ այդ խնդրի լուծվի խաղաղ բանակցությունների արդյունքում եւ չենք ուզում որևէ քայլ կատարել, որը խաղարի այդ բանակցությունը։ Սա է մոտեցումը։ Իսկ որ պահին, որ որոշենք, քննարկենք ընդհանուր երկրի նախագահի գլխավորության որոշենք, որ պետք է ճանաչենք Ղարաբաղի անկախությունը դե յուրե, անպայման մենք շատ արագ կնախաձեռնենք, նույնիսկ արտահերտ նիստով կարող ենք դա անել։
Ստեփան Սաֆարյանը մեզ քիչ առաջ փոխանցեց, որ ազգային ժողովի նախագահից հրավեր դեռ չեն ստացել եւ եթե փողզիչումներ չգտնվեն, ապա օրինագիծը դրվելու է քվեարկության։ Այսօր խորհրդարանում հնչեցրած հայտարարությամբ անդրադառնալով մադրիդյան սկզբունքների հիմքով ընթացող բանակցություններին, Ստեփան Սաֆարյանը ընդգծեց, որ հայկական կողմի համար անարդար են 16-ամյա գործընթացի հիմքում դրված խաղի կանոնները։ Շեշտելով այդ խաղի կանոնների վտանգները, ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց.
Բանակցությունները ճիշտ ու ձերակոխելու, դրանցում հայոց շահը ապահովելու և Արցախի կայացած ինքնիշխանությունը պրկելու ամենակարճուղին Արցախի ճանաչումն է։
Ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանն էլ հայտարարեց, որ
Հայաստան-Արցախ միջպետական հարաբերություններ օրինականացնելու միակ ճանապարհը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից Արցախ պետության ճանաչումն է։
Հանրապետական պատգամավոր Հովհանես Սահակյանն էլ հակադարձելով ժառանգություն խմբակցության իր գործընկերներին հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման հարցը չի կարելի շահարկել, որ յուրաքանչյուր քայլ պետք է լինի կանխամտածված ու հավասարակշռված։ Ինչ վերաբերում է ժառանգության նախաձեռնությանը, ապա պատգամավորի բնորոշմամբ
այն կարելի է բնութագրել որպես նախապես պլանավորված ներկայացում, կամ էլ նրանք ևս մեկ սխալ փորձ են կատարում՝ իր վերադարձնելու իրենց իսկ կողմերի հավատն վստահությունը։
Ուստի հանրապետական պատգամավորը առաջարկեց ժառանգության խմբակցության անդամ իր գործընկերներին հասկանալ խնդրի լրջությունը։
Եվ ձեր այս չմտածված կամ էլ ընդհակառակը լավ կանխամտածված քայլերով թույլ մի տվեք այլևս որևէ մեկին ենթադրելու, որ գողը տնից է ու ես էլ երթիկից դուրս են հանում։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիներ, քիչ առաջ տեղեկացանք, որ ՎԱՂ-ի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպելու է խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, քննարկելու ժառանգություն խմբակցության նախաձեռնած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու վերաբերյալ օրինագծի քվեարկության հարցը։ Իդեպ այդ օրինագիծն այդ օրինագծին այսօր անդրադարձել է նաև Դաշնակցությունը, այդ կուսակցության Գերագույն Մարմնի անդամ Արմեն Ռուստամյանը կարծիք է հայտնել, որ այժմ նման օրինագիծը քվեարկության դնելը անպատեհ է։ Ռուստամյանը հավելել է, որ Ղարաբաղի ճանաչումը Հայաստանի վերջին զենքը պետք է լինի եւ օգտագործվի, երբ բոլոր մնացած միջոցներն արդեն սպառված կլինեն։ Այնուամենայնիվ, եթե օրինագիծը քվեարկության դրվի, իրենք կողմ կքվեարկեն, քանի որ եթե կոալիցիան դեմ քվեարկի Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, ապա դա կարող է շահարկումների առարկա դառնալ։ Ռուստամյանը նաև անդրադարձել է նաև ՎԱՂ-ի Աստրախանում սպասվող Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը Աստրախանում ՎԱՂ-ի կայանալիք Մեդվեդև, Սարգսյան, Ալիև, Երակոմ հանդիպումից մեծ ակնկալիքներ չունի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը չի փոխում իր դիրքորոշումը եւ չի պատկերացնում, որ հարցը պետք է լուծվի առաջնային կերպով ճանաչելով Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ ժողովրդի անվտանգության հարցերը։ Հակառակ Ադրբեջանը ավելի կոշտ ձևով պաշտպանում է իր մտեցումները, նշելով, որ այսպես կոչված օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն եւ հետոլուծվեն մնացած հարցերը։ Նարով բանակցությունների ներկայիս փորին Արմեն Ռուստամյանը համոզմունք հայտնեց, որ միջնորդների կողմից փորձ է արվում կողմերին պարտադրել խաղաղություն եւ այդ դրամաբանության շրջանակներում էլ տեղի կունենա Մեդվեդև, Սարգսյան, Ալիև, Երակոմ հանդիպումը։
Այսինքն միջնորդները այլևս այդպես համոզելու այդ փուլից փորձում են անցնել խաղաղության պարտադրման փուլ, որը նշանակում է, որ ինչ որ փաթեթ սկզբունքներով հանդերձ պետք է հիմք հանդիսանա այդ խաղաղության համար եւ դրա հիման վրա կարող է պարտադրվել խաղաղություն։ Այսա շատ վտանգավոր է։ Եթե սրա վրա պետք է մեզ պարտադրեն խաղաղություն, շնորհակալ ենք, եթե իսկապես կորցրել ենք այն, ինչ որ ի սկզբանե հետապնդումը։
Իսկ այս հանդիպման ձեր կարծիքով ինչ խնդիր է
լուծվում։ Ես կարծում եմ, այդ տրամաբանությունն է պահպանվելու, այդ խաղաղության պարտադրման հաջորդ քայլին կարող է ականատես լինենք, առավելագույնս, որ եւս մեկ անգամ շատ խիստ կերպով կոչ արվի, որ արագացնեն այս սկզբունքների հիման վրա բանակցությունները եւ անցնեն արդեն հաշտության մեծ պայմանագրի վրա աշխատանքներին։
Խոսելով Հայաստանի ազգային ժողովի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչելու ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության նախաձեռնության մասին, Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանը նշեց, որ թեև իրենք կողմ են քվեարկելու այդ օրինագծին, սակայն չէր կարելի Ղարաբաղի ճանաչման հարցը հասնել քվեարկության, որովհետև եթե այն քվեարկվի եւ չընդունվի մեծամասնության կողմից, ապա դա մեծ վնաս կհասցնի Ղարաբաղյան խնդրին։ Իսկ Ադրբեջանը ու նաեւ մյուս ուժերը կօգտագործեն այդ հանգամանքը, նշելով, թե մեզնից ինչ եք ուզում, Հայաստանի իշխանությունները չեն ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը։ Արմեն Ռուսամյանի փոխանցումը այս հարցում իհարկե կար կոմպրոմիսի հնարավորություն։ Ժառանգությունը պատրաստ էր հարցը չդնել քվեարկության, եթե այն մտներ մեծորակարգ, սակայն ցավոք կոալիցիան մեծամասնությունը չգնաց կոմպրոմիսի, եւ ժառանգության եւ կոալիցիան մեծամասնության այս պահվածքը Արմեն Ռուսամյանի փոխանցումը անընդունելի է։
Ժառանգությունը չպետք է վերել հասցնել նրան, որ անպայման դա պետք է քվեարկի, երբ որ գիտես, որ չի անցնելու։ Սա անընդունելի է, բայց նաև մեծամասնության պահվածքն է անհասկանալի։ Եթե մեծամասնությանը թվում է, թե պատասխանատվությունը այս ամենից հետո մնալու է ժառանգության վրա, չարաչար սխալվում է։ Դրսում չեն այս խոհանոց ուսումնասիրում, թե ով ինչ պատճառով քվեարկեց կամ չքվեարկեց։ Դուրսը վերելու լուծելու ասել է, որ չանցավորին առնախագիծը, ուրեմն առնվազն կողմ չէին, չէ՞, որ Ղարաբաղի ճանաչումը տեղի ունենա ազգային ժողովում։ 1. Երկրորդը, հսկայական հարված է հասցնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացին։
Իդեպ Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչի փոխանցմամբ, եթե հարցը դրվի քվեարկության եւ չընդունվի, ապա դա խնդիրներ կառաջացնի ոչ միայն դրսում, այլև Հայաստանում, քանի որ հարց կառաջանա, որ միգուցե Հայաստանի իշխանությունները իսկապես չեն ցանկանում ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, քանի որ այն հակասում է ներկայիս բանակցային գործընթացի դրամաբանությանը։
Եվ իսկապես կարող է Մինսկի գործընթացը, որ հիմա այս վիճակով գնում է, այս սկզբունքները վերվել են, իսկապես դրա անհարիր է Ղարաբաղի ճանաչումը։ Կարող է այդպիսի հարցերը սկսեն առաջանալ արդեն երկրի ներսում։
Արմեն Ռուստամյանը ներկայացնելով Դաշնակցության տեսակետը նշեց, թե իրենք կողմ չեն այսպային Ղարաբաղի անկախության ճանաչմանը, քանի որ չեն ցանկանում խոչընդոտել բանակցային գործընթացին եւ ուզում են ճանաչումը տեղի ունենա այնպես, ինչպես տեղի ունեցավ Կոսովոյի դեպքում, երբ մի քանի երկիր ճանաչեցին այդ երկրի անկախությունը։ Իսկ այն, որ միջազգային հանրությունը վաղ թե ուշ ընդունելու է Ղարաբաղի անկախության փաստը, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ ուղակի վստահ է։
Ճանաչելը պետք է լինի այն ժամանակ, երբ որ դա վերջի զենքն է, այսպես ասած, լինելու, երբ որ Ադրբեջանը ուղակի հրաժարվի ենթադրենք բանակցություններից կամ ավելի հստակ ինչ-որ քայլեր կատարի դրան հակառակ։
Ղարաբաղյան խնդրից բացի այսօր հրավիրած ասուլիսում Արմեն Ռուստամյանը անդրադարձավ նաև ընտրական թեմաներին, նշելով, թե իրենք լավ հասկանում են, որ այսպիսի արատավոր ընտրական համակարգի պայմաններում ընտրություններին մասնակցելը շատ բարդ գործ է լինելու, բայց դաշնակցության խնդիրն այն է լինելու, որ կարողանան իշխանափոխություն իրականացնել նորմալ ընտրական գործընթացների միջոցով։ Մեր հարցին, որ եթե այդ նորմալ գործընթացը տեղի չունենա, այդ դեպքում ինչ է անել դաշնակցությունը, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե չպետք է մոռանալ, որ ընտրություններին հետևում են հետընտրական գործընթացները, և բացի այդ 2012 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին անմիջապես հետևելու են նախագահական ընտրությունները։
Մեր ամբողջ խնդիրն է, որ այդ ազգային ժողովի ընտրությունները այդպիսի լիցքեր չկուտակեն բացական անվստահության հետ կապված ընտրությունները։ Իսկ եթե կուտակեցին, ուրեմն տեղ կա դեռևս նախագահական ընտրություններում այդ ամբողջ լիցքերը վերածել իրական ձայների և ինչու ոչ հենց այդ դրա միջոցով իշխանափոխության հնարավորությունները ավելի դարձնել իրական։ Մեր հույսը նաև այն է, որ ինչ որ չհաջողվեց ազգային ժողովում ստանալ նախագահական ընտրություններում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ստամբուլում լույս տեսնող Ագոստ Թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանությունն իրականացրած Օնգյուն Սամաստի գործը տեղափոխել են անչափահասների դատարան, քանի որ սպանության պահին նրա 18 տարին դեռ լրացած չի եղել։ Այսպիսի որոշումը հարուցել է Հրանտ Դինքի հարազատների վրդովմունքը։ Ընդհանրապես 3 տարուց ավելի ձգվող այս դատավարությունը լի է բազմաթիվ սկանդալային դրվագներով։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Եթե դատավարությունն այսքան չձգձգվեր, Օգյուն Սամաստի գործը չեր տեղափոխվի անչափահասների գործերը քննող դատարան։ Երեք Բեշիկթաշի բարձրագույն քրեական դատարանի դահլիճում հայտարարեց 2007-ին սպանված Ակոսի խմբագրի եղբայր Խոսրով Դինքը։ Այս հայտարարությանն ի պատասխան դատարանի նախագահը նշեց, թե պարզապես հետևել է օրենքի պահանջին։ Իրոք, բանն այն է, որ Սամաստի գործը անչափահասների դատարան տեղափոխվեց տարեսկզբին թուրքական խորհրդարանի կողմից ընդունված թիվ 6008 օրենքի համաձայն, որով ընդհանուր ասության դատարանները զրկվում են 18 տարին չլրացած անձանց դեմ հարուցված քրեական գործերը քննելու իրավունքից։ Դատարանն իր այս որոշումը հիմնավորեց հենց այդ հանգամանքով, նշելով, որ Դինքի սպանության օրը 2007-ի հունվարի 19-ին Օգյուն Սամաստի 18 տարին դեռ չէր լրացել։ Տուժող կողմի շահերը դատարանում ներկայացնող փաստաբաններից Քեմալ Այթաչը երեք CNN Թյուրքին տված հարցազրույցում նշում էր.
Օգյուն Սամաս իշտեդի սուչ բակմնդան։
Այն իրողությունը, որ Օգյուն Սամաստի գործը քննող դատարանի կազմը փոխվելու է, լուրջ ախությունները առաջացնում նախ եւ առաջ դատավարության արդարացի ընթացքի հետ կապված։ Նման դատական process-ներում շարունակականությունը միշտ էլ մեծ նշանակություն է ունեցել։ Իմ կարծիքով դատավարության ընթացքում մի շատ ավելի կարևոր խնդիր էլ կա, այն, որ դատական process-ում չեն ընդգրկվել պաշտոնյաները, որոնք թերացան Դինքի պաշտպանության գործում, հայտարարել է Այթաչը։ Դինքի ընտանիքի շահերը ներկայացնող փաստաբաններից եւս մեկը Արզու Բեջերիկը նշել է. «Դատարանի այս որոշումը մեզ համար զարմանալի չէր, դա քրեական օրենսգրքում կատարված լրացումների արդյունք էր»։ Սամաստի գործի քննության տեղափոխումը այլ դատարան այս ողջ գործընթացի մի փոքր դետալն է միայն։ Առավելական է պարզել այն մարդկանց ինքնությունը, ովքեր նրան քաջալերել են կատարելու այդ հանցագործությունը, ժամանին տված հարցազրույցում նշել է թուրք փաստաբանը։ Երեկվա դատական նիստին մասնակցել են նաև Ֆրանսիայի հայ փաստաբանների միության ներկայացուցիչները։ Ֆրանսահայ փաստաբաններից մեկը, Ալեքս Գոյումջանը, դատավարության ավարտին Հյուրիետի թղթակցին ասել է, ցավալի է, որ դատարանը նման որոշում կայացրեց, թեև հասկանալի է, որ դա օրենսդրական փոփոխությունների արդյունք էր։ Հրանտ Դինքի ընկերներին միավորող կազմակերպությունը եւս հանդես է եկել հայտարարությամբ, նշելով, մենք պետք է արձանագրենք, որ դատարանի վճիռը համահունչ է թուրքական օրենսդրությանը, դրա հետ մեկտեղ հույս ունենք, որ սպանությունն իրականացրած տղայից հետո հերթը կհասնի նրա եղբայրներին եւ ղեկավարներին, այն մարդկանց, ովքեր դրդեցին Սամաստին կատարել այդ հանցագործությունը, նշում են Դինքի ընկերները։ Նրա մերձավորներից Անիլ Գյուլերն էլ Հյուրիետին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Օգյուն Սամաստին վերաբերող դատարանի վճռին, ասել է. «Նույնիսկ չեմ ուզում խոսել խոսել ստեղծված իրավիճակի մասին, որը ծիծաղից բացի ուրիշ ոչինչ ինձ մոտ չի առաջացնում։ Ընդհանրապես ժամանակն է, որ մենք մեր կարգախոսը փոխենք, եթե նախկինում մենք փողոց էինք դուրս գալիս հանուն հրանտի, հանուն արդարության կարգախոսով, ապա այսօր պետք է թողնել միայն առաջին մասը՝ հանուն հրանտի, արդարության հաստատման հետ այլևս որևէ հույս չենք կապում, նշել է Գյուլերը։ Ինչ վերաբերում է ԱԿՕՍ-ի խմբագրի սպանության կազմակերպման մեջ մեղադրվող մյուս համաստանյալներին, ապա երեկվա դատական նիստի ընթացքում նրանց շուրջ եւս մի շարք ուշագրավ եւ փոքրինչ տարօրինակ զարգացումների հայտ եկան։ Նախ դինքի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Էրհան Թունջելն ու Յասին Հայալը հայտարարեցին, թե այն խցում, որտեղ պահվում էին մի քանի ժամ շարունակ դատարան բերվելուց առաջ, իրենք դանակ են հայտնաբերել։ Ավելին, Թունջելը խոստովանել է, որ դատական լսումների ողջ ընթացքում դանակը եղել է իր գրպանում։ Համաստանյալների հսկողությունն իրականացնող ոստիկանները այդպես էլ չեն կարողացել բացատրել դանակի հայտ գալու փաստը։ Բացի այդ, անդրադառնալով պաշտպանական կողմի այն մեղադրանքներին, թե իրավապահները չկարողացան կանխել դինքի սպանությունը, հանցագործության կազմակերպման մեջ մեղադրվող Էրհան Թունջելը հայտարարել է. «Մինչև 2007 թվականը ես պարբերաբար տեղեկատվություն եմ տրամադրել ոստիկաններին և արել եմ ամեն ինչ դինքի սպանությունը կանխելու համար»։ Վերջում հավելեմ, որ Հայալի և Թունջելի գործով Բեշիկթաշի քրեական դատարանի հաջորդ նիստը կկայանա 2011 թվականի փետրվարի 7-ին։ Օգյուն Սամաստի գործը այսուհետև քննելու է Ստամբուլի Սուլթան Ահմեդ Շրջանի անչափահասների գործերով դատարանը։
Գևորգ Ստամոլցյանն էր ներկայացնում։ Այսօր Transparency International կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը։ Հետազոտությունը հրապարակվում է ամեն տարի, այս տարի այն ընդգրկել է 178 երկիր։ Կոռուպցիայի ընկալումը գնահատվել է 10 բալանոց սանդղակով, հարցմանը մասնակցել են գործարարներ և փորձագետներ։ Transparency International-ը փաստում է, ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ կոռուպցիայի հետ կապված լուրջ խնդիրներ կան աշխարհում։ Այս խնդիրների լուծման համար կառավարությունը պետք է միջոցներ ձեռնարկի բոլոր ոլորտներում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Ամենաքիչը կոռուպցիոն երևույթները այս տարի նկատվել են Դանիայում, Նոր Զելանդիայում, Սինգապուրում։ Մինչդեռ կոռուպցիան լուրջ խնդիր է Սոմալիում, Իրաքում և Աֆղանստանում։ Թե որտեղն է զբաղեցրել այս ցուցակում Հայաստանը, Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի։
Հայաստանում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը նախորդ տարվա համեմատությամբ դանդաղ հետընթաց է ապրել, արձանագրում է Transparency International կազմակերպությունը։ Այսօր հրապարակած իր տվյալներում խոսքը և վարչական, և քաղաքական կոռուպցիայի մասին է, հայտարարեց հայաստանյան մասնաճյուղի նախագահ Վարուժան Հոգտանյանը։
Իսկապես ֆիքսել որպես նահանջ չեն կարող, մենք իհարկե բնականաբար չենք կարող ասել, որ կա առաջընթաց, դա բացառվում է։ Ուղղակի երբ որ նայում ենք տարիների կտրվածքով, կարող ենք ասել, որ ստագնացիոն վիճակ է տիրում դեպի ներքև իջնող։ Անցյալ տարվանից սկսել է անկումը 2.7, այժմ 2.6։
Կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը հաշվարկվում է ինչպես հայաստանցի, այնպես էլ Հայաստանից դուրս բնակվող փորձագետների ու գործարարների շրջանում անցկացված հարցումների միջոցով։ Նրանց պատասխաններից ելնելով է կազմակերպությունը եկել եզրահանգման, թե մարդկանց կարծիքով կոռուպցիա կա Հայաստանում։ Անցած տարվա համեմատությամբ անգամ այդ երևույթի ընկալումը փոքրինչ սուր է դարձել։ Զրույցները գործարարների և փորձագետների հետ միջազգային կազմակերպություններն են անցկացնում, ինչպես Վարուժան Հոգտանյանն ասաց, Transparency International-ը անձամբ չի անցկացնում այդ հարցումները տարաբնույթ շահարկումներից խուսափելու համար։
Անանուն հարցումներ են։ Ասենք համաշխարհային բանկը անցկացնում է հարցում, բայց կոնկրետով ինչ պատասխան է տվել, իհարկե չկա։
Կարևոր է ոչ միայն այն, որ այս կամ այն երկիր նախքատ է, հարուստ է, այլ նաև այն, թե երկրի կառավարումը որքան արդյունավետ է, ասում է Transparency International-ի հայաստանյան մասնաճյուղի ղեկավարը։
Ասել միայն, որ դե աղքատ են, դե կոռուպցիա կա, շատ ու շատ համատաբար հարուստ երկրներ գտնվում են բավականին վատ վիճակում, և մյուս կողմից ոչ այնքան հարուստ երկրներում բավականին հաջող կոռուպցիայի դեմ պայքար կա, որը նաև բարձրացնում է այդ երկրների ժողովրդային կենսամակարդակը։
Նշեմ, որ նախկին խորհրդային երկրների շարքում առավել քիչ կոռումպացվածը ըստ այսօր հրապարակված տվյալների Էստոնիան է։ Վրաստանը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 68-րդն է, մենք վրացիներից 55 կետով հետ ենք։ Բայց մեր մյուս հարևանների, ադրբեջանցիների մոտ մարդկանց ընկալմամբ կոռուպցիան մեր երկրից առավել տարածված երևույթ է։ Հայաստանի դեպքում կոռուպցիայի ընկալման համաթիվը 2.6% է, 3-ից ցածրի դեպքում համարվում է, որ երկրում համակարգային կոռուպցիա կա, այսօր ասում էր Transparency International-ի ղեկավարը, իսկ հատկապես որ ոլորտներն են կոռումպացված, ցույց կտա կոռուպցիայի համաշխարհային բարոմետրը, որը դեկտեմբեր ամսին կհրապարակվի։ Բայց նշեմ, որ նախորդ տարի այդ ուսումնասիրության արդյունքում առավել կոռումպացված ոլորտներ են համարվել իրավապահ և դատական համակարգերը։ Մեզ մոտ կոռումպացված են բոլոր ոլորտները, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։ Ընդդիմադիր գործ չի գնահատմամբ հակակոռուպցիոն միջոցառումները մեր երկրում որևէ արդյունք չեն տալիս։
Միջոցառումները ավկասման են մարդիկ, ովքեր հենց իրենք կոռուպցիայի մեջ խրված են, և լավ կներ, որ ընդհանրապես որևէ միջոցառում չանցկացվի, այդպիսի ծրագրեր չանեն, այդքան գումարներ չծախսեն, որտեղ վերջին տարիներին փաստորեն են գումարները, որ ծախսել են, եթե հանեն, մեջտեղ թե ինչքան է ծախսել, կտեսնեմ, որ կորուսպացված ամբողջ համակարգը ավելի գումարները մեծացել են, ավելի նոր բնագավառներ են ընդգրկվել այդ կոռուպցիոն համակարգում։ Խնդիրը լուծելը իշխանության բուրգի վերևում գտնվող մարդկանցից է կախված։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աբգար Եղոյանը, ով նաև կառավարության հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման ընթացքին հետևող մոնիթորինգային խմբում է ներգրաված կոնկրետ օրինակները նշում։
Մեկ տարուց ավել է, մենք պայքարում ենք, որ Հայաստանում ոչ պայմանային ապրանքները հայերեն մակտշում ունենան, բայց արդյունքում դեռ մինչև հիմա չունենք։
Իրանց հետ աշխատեց կոռուպցիոն երևույթների հետ է կապված։
Գիտեք ինչ, իհարկե ստուգումներն էլ սահմանափակված են կառավարության որոշումով անցյալ տարվանից, այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ որ կարելի է Հայաստան շատ բաներ բերել, վաճառել ու խախտումը հայտնաբերել հնարավոր չի։
Հայաստանի նախագահի օգնական հակակոռուպցիոն ռազմավարության մոնիթորինգի հանձնաժողովի ղեկավար Գևորգ Կոստանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, կոռուպցիոն երևույթներ կան ամբողջ աշխարհում։ Հայաստանում 2009-2010 հակակոռուպցիոն քայլերը, սակայն նրա գնահատմամբ ավելի են արդիականացվել։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարության ծրագիրը հիմնականում կատարված համարեց, արդյունավետությունը սակայն չգնահատեց, ասաց ապագայի հարցը։ Ինչ վերաբերում է այս կամ այն կազմակերպության անցկացրած ուսումնասիրությանը, պարոն Կոստանյանն ասաց, յուրաքանչյուրն իր չափան մեթոդաբանությունը ունի, նման ցուցանիշները իրենք միայն իգիտություն են ընդունում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականն այսօր անդրադարձել է Սփյուռքի նախարարության գործունեությանը գրելով. Երկու տարի առաջ ստեղծված Սփյուռքի հարցերի նախարարության գործունեությունն ուղեկցվում է հսկայած ավալ միջոցառումներ, իրավաբանների, բժիշկների, ճարտարապետների, ոսկերիչների, լրագրողների համահայկական հավաքներ. Այդ հավաքների վրա ծախսվում են հսկայական գումարներ, հնչում են հոգեցունց ճառեր, Հրանուշ Հակոբյան իր գիրքն է առնում հյուրերին և նրանք հեռանում են մտածելով, թե ինչ լավ օրեր անցկացրին հայրենիքում, հետո արդեն տանը հայրը սկսում են գնահատել, թե ինչ մնաց այդ հավաքներից հետո, ինչը կարելի է շոշափել և օգտվել, պարզվում է ոչինչ, թե ինչ այլ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով Վաղա Աստրախանում կայանալիք Մեդվեդև Սարգսյանալի և Երակողմ հանդիպմանը, հրապարակը գրում է. Երբ մտաբերում ես, թե նմանատիպ ֆորմատով սա որ երրորդ հանդիպումն է և որքան այսպիսի անարդյունք հանդիպումներ են եղել և դեռ քանիսն են լինելու, հասկանում ես, որ Աստրախանում տեղի ունենալիքը ոչինչով չի առանձնանում մյուսներից։ Միակ բանը թերևս, որ կարելի արձանագրել, Ռուսաստանի ակտիվացումն է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում և Մինսկի խմբի որպես հարցի լուծման միակ ձևաչափի դուրսմղումը պրոցեսից։ Անշուշտ կարելի է սրան առարկել, որ Ռուսաստանը որպես Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր իր պարտականություններն է կատարում, սակայն ակնհայտ է, որ համանախագահողների մեջ տարբերակում է առաջացել և Ռուսաստանի գերիշխող դիրքն անզեն աչքով է նկատելի, գնահատում է հրապարակի խմբագրականը։ Կապիտալին տված հարցազրույցում Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Էդվարդ Չարմազանովը, համեմատելով հայ-ռուսական և ադրբեջանա-ռուսական գործընկերությունների մակարդակները, նշում է. Ինչ վերաբերում է հայ-ռուսական և ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, ապա այդ երկու հարաբերությունները համեմատվելու եզրեր չունեն։ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները ռազմավարական են և յուրաքանչյուր մարդ, որը կկարդա հայ-ռուսական արձանագրությունները, որոնք կնքվել են Երևանում, և այն արձանագրությունները, որոնք կնքվել են Բաքվում, կհասկանա, թե տարբերությունը որքան ակնհայտ է։ Իրատես դեֆակտո թերթին տված հարցազրույցում ՍԴՀԿ ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը մասնավորապես գնահատում է Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում առկա պատկերը։ Հարցին ընդդիմադիր Բևեռը միատար չէ, Հոհիդան հակին խիստ արմատական է համարում, պարզ չէ նաև ժառանգությունը ի վերջո կոնգրեսին կմիանա, թե ոչ, Լյուդմիլա Սարգսյանը պատասխանում է. Հայաստանում կարող է լինել միայն արմատական ընդդիմություն, որովհետև ընդդիմություն խաղալով այս իրավիճակը չես կարող փոխել։ Միայն արմատական ընդդիմությամբ կարող ես դրական արդյունք ապահովել։ Մեկ տասնամյակից ավելի հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացվում է քաղաքական, տնտեսական, բարոյահոգեբանական, արժեհամակարգային տերոր։ Այս ամենը մարդկանց մղում է տոտալ արտագաղթի, երկիրը լքում են շարքային քաղաքացին, մտավորականը, ազնիվ գործարարը։ Եթե սրա դեմ արմատական ընդդիմությունը չկարողանա առնել, երկիրը կործանվելու է։ Եթե այս իրավիճակով հերթահասնի հերթական ընտրություններին, կարող ենք այլևս չմասնակցել։ Առավոտը տեղեկացնում է, որ անցած կիրակի հոկտեմբերի 24-ին Տաթևում հավաքված բազմությունը ականատես եղավ, թե ինչպես աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին շահագործումից մեկ շաբաթ անց կանգ առավ։ Ճոպանուղու երկու վագոնները, մեկը Հալիձորից Տաթև, մյուսը Տաթև-Հալիձոր, կես ճանապարհին մոտ 50 ուղևորով 40 րոպե մնացին օդում։ Հալիձորից Տաթև եկող վագոնում է եղել նաև Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Ճոպանուղու անվտանգության աշխատակիցների տեղեկատվությամբ անվտանգության ավտոմատ համակարգչային սարքերն ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են արձանագրել։ Օդում մնացած ուղևորներից ոմանք ըստ առավոտի վատացել էին։ Գրանցված դեպքից հետո ճոպանուղու աշխատանքը դադարեցվել է և ցանկացողներից շատերին չի հաջողվել նստել աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղին։ Առավոտն այնուհետև գրում է. Կիրակի օրը Տաթևի վանքում նշվում էր Գյուտի Խաչի տոնն ու Տաթևի վերածնունդը, որն ուղեկցվեց մայրաքաղաքի ժամանած երգիչ երգչուհիների կատարումներով։ Տաթևում էին բազմաթիվ հյուրեր, մարզի տարբեր քաղաքներից, մայրաքաղաքից, հանրապետության այլ բնակավայրերից և արտերկրից։ Տոնախմբության ժամանակ Սյունիքի մարզպետը նախքան օդում կախված մնալը իր ելույթում նշել էր, որ ունենալով այսպիսի ճոպանուղի, Սյունիքը կդառնա տուրիզմի իսկական կենտրոն։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Թեև կենտրոնական բանկն ու կառավարությունը միջոցներ են ձեռնարկում մեղմելու գների բարձրացումը, այնուհանդերձ դրանից վիճակը շատ չի փոխվում։ Ընդհակառակը, բազմաթիվ լայն սպառման ապրանքներ, թեկուզ դանդաղ, բայց շարունակում են թանկանալ։ Չնայած դրան, կառավարությունն ու ԿԲ-ն հույս ունեն, որ մինչև տարեվերջ կհաջողվի գնաճը ընդհուպ մոտեցնել նախատեսված տիրույթին։ Ակնկալվում է, որ գնաճը մոտ կլինի սահմանված առավելագույն մակարդակի վերին սահմանին, այլ կերպ ասած, կտատանվի 5.5-ից 6.5% սահմաններում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Անդրադառնանք տնտեսական թեմաների։ Հայաստանում է գտնվում Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի պատվիրակությունը։ Դրամատունը, որի բաժնետեր է հանդիսանում նաև Հայաստանը, նոր տնօրեն ունի, ով ճանաչողական այցով Երևանում է և արդեն հանդիպում է ունեցել Հայաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հետ, նախագահ Սերժ Սարգսյանի ֆինանսների նախարարի և կենտրոնական բանկի նախագահի հետ։ Այսօր Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի նոր նախագահը հանդիպել է նաև լրագրողներին։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում քչերը գիտեն Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի գոյության մասին։ Մինչդեռ 1999 թվականին Սևծովյան տնտեսական համագործակցության 11 անդամ պետությունների կողմից ստեղծված այս բանկի կապիտալում Հայաստանի մասնաբաժինը կազմում է 1%։ 2004 թվականից մինչև հիմա բանկը Հայաստանում գործող արտադրական, ֆինանսական և առևտրային կազմակերպություններին տրամադրել է $73 միլիոն վարկ։ Այս օրերին Երևանում է Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի նորանշանակ նախագահ Անդրեյ Կոնդակովը։ Պատվիրակությունը նախորդին հանդիպել է կենտրոնական բանկի նախագահ և ֆինանսների նախարարի հետ, իսկ այսօր Անդրեյ Կոնդակովին ընդունել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկել ենք ստեղծված իրավիճակը, Հայաստանի տնտեսության հետագա զարգացման մեր տեսլականը։ Կրկին լսեցինք Հայաստանի ղեկավարության կողմից աջակցության մասին վստահեցումները և վերահաստատեցինք, որ մեր ծրագրերը և ձեռքբերումները կարող են ամրապնդել բանկի ներկայությունը Հայաստանի տնտեսության մեջ, լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ նշեց Անդրեյ Կոնդակովը։ Ինչի հաբերում է Հայաստանում մինչ այժմ իրականացված նախագծերին, ապա ըստ նրա,
отдача на $1 внесённый Арменией в капитал банка составляет $14 назад в армянскую экономику. Много или мало это судить вам.
Հայաստանի մասնաբաժինը բանկի կապիտալում 1% է, վարկային պորտֆելում 5%։ Բանկ վճարված յուրաքանչյուր դոլարի վերադարձելիությունը Հայաստանի տնտեսություն կազմում է $14։ Շատ է դա, թե քիչ, ինքներդ դատեք։ Չեմ կարող ասել, որ շատ բարձր է, մեր գնահատմամբ խելամիտ ցուցանիշ է, նշեց Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի նախագահը հավելելով.
На наш взгляд, каждый банк развития должен стремиться к тому, чтобы малые акционеры получали денег больше, скажем, чем крупные акционеры.
Մեր կարծիքով զարգացման յուրաքանչյուր բանկ պետք է ձգտի, որ ավելի համեստ մասնաբաժին ունեցողները ավելի մեծ եկամուտ ունենան, քանի որ ավելի խոշոր բաժնետերերը հեռանկարում պետք է արդեն մտածեն դոնոր դառնալու մասին։ Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի ազգային Տնօրեն ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը վստահեցրեց, որ Հայաստանը որպես բաժնետեր վճարումները կատարել է ժամանակին, քանի որ կարևորում է բանկի դրական դերը մասնավոր և պետական հատվածի ֆինանսավորման միջոցով տարածաշրջանային համագործակցությունը խթանելու գործում։
Եթե մենք նայենք, թե ինչպեսի հատվածներում է բանկը մասնակցություն ունեցել, բանկը ֆինանսավորել է և փոքր ու միջին բիզնեսը, և ֆինանսավորել է մասնավոր հատվածի արդյունաբերության ոլորտը, բանկ ֆինանսական համակարգի միջոցով նաև ներդրումներ է կատարել փոքր ու միջին բիզնեսի, ֆինանսբանկի գործիքակազմի մեջ է մտնում նաև տեղական բանկերի միջոցով առևտրի ֆինանսավորման կամ փոքր ու միջին բիզնեսի ֆինանսավորման համար օժանդակություն տրամադրել է, և այս առումով ևս բանկը բավականին ակտիվ մասնակցություն է ունեցել։
Ներկայումս բանկը աշխատում է տնտեսական ռազմավարության մշակման ուղղությամբ, որից կախված նաև կհստակեցվի Հայաստանի վերաբերյալ միջնաժամկետ ռազմավարությունը։ Ըստ Անդրեյ Կոնդակովի, բանկի գործառույթները թույլ են տալիս ինչպես անմիջապես մասնակցել կապիտալներին, այնպես էլ տարբեր ներդրումային հիմնադրամների միջոցով գնել տարբեր ձեռնարկությունների բաժնետոմսերը։ Որպես նման առաջին քայլ, բանկը ավարտում է բանակցությունները մի հիմնադրամի հետ, որի անունը Կոնդակովը նշել չցանկացավ, բայց որը նրա խոսքով արդեն իսկ իրեն դրսևորել է Բալկաններում և այժմ մել ցանկանում է Կովկասյան ներդրումային հիմնադրամ ստեղծել եւ աշխատել այդ թվում նաեւ Հայաստանում։
Мы хотим войти нашим капиталом в этот фонд, а основная задача этого фонда приобретение акций перспективных предприятий Кавказского региона, включая армянских.
Մենք ձգտում ենք դրա բաժնետերը դառնալ եւ մասնակցել հերանեկարային ձեռնարկությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերմանը։ Իսկ հետագայում արդեն երբ ավելի լավ հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում Հայաստանի բաժնետիրական շուկան, կդիտարկենք նաև ուղակի մասնակցության հարցը, մասնավորապես ուսումնասիրում ենք նաև Հայաստանի առևտրային բանկերի բաժնետոմսերի ձեռքբերման հնարավորությունը, ասաց Անդրեյ Կոնդակովը։ Նրա խոսքով ներկայումս Հայաստանում սննդի ոլորտի միջերնարկություն դիմել է բանկին երկրորդ անգամ վերավարկավորում ստանալու հայտով։ Բացի այդ, կան մի քանի հետաքրքիր վարկային ծրագրեր կապված անշարժ գույքի շուկայի զարգացման հետ։ Սրան շուրջ բանակցությունների հաջող ավարտի դեպքում մեր վարկային պորտֆելը Հայաստանում զգալիորեն կաճի, եզրափակեց Սևծովյան առևտրի և զարգացման բանկի նախագահ Անդրեյ Կոնդակովը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն պահից իրեր, ինչ կառավարությունը թույլատրեց շահագործել Թեղուտի պղնձի և մոլիբդենի հանքավայրը, հայ բնապահպանները պայքարում են այդ որոշումը չեղյալ համարելու համար։ Պարբերաբար կազմակերպվում են բողոքի ցույցեր կառավարության շենքի ծրագիրը հովանավորող ՎՏԲ բանկի մոտ։ Բնապահպանները պնդում են, որ հանքավայրի շահագործումը և Թեղուտի անտառների հատումը բնապահպանական լուրջ խնդիրների կարող է հանգեցնել։ Բնապահպանները նաև նամակ էին հղել Միացյալ Ազգերի կազմակերպության էկոլոգիական հարցերով զբաղվող հանձնաժողովին, մակից պատասխանել են, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործմամբ խախտվել են Օրհուսի կոնվենցիայով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները։ Մանրամասները Հասմիկ Սմբատյանի նյութում։
ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն, քննելով Թեղուտի հարցի վերաբերյալ Հայաստանի 3 ՀԿ-ների՝ Transparency International Հակակոռուպցիոն Կենտրոն, ECODAR և Վանաձորի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի դիմումները, Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագրի Օրհուսի կոնվենցիայի մի շարք հոդվածներ խախտելու վերաբերյալ եզրակացրել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է կոնվենցիան։ Այս մասին մեծ զրույցում այսօր ասաց Transparency International Հակակոռուպցիոն Կենտրոնի շրջակա միջավայրի քաղաքականության փորձագետ Սոնա Այվազյանը։ Կոմիտեի եզրակացության համաձայն Հայաստանի օրենսդրության և պրակտիկայի մեջ դեռ կան թերություններ, որոնց պատճառով մասնակից պետությունը ստույն գործով չի կատարել Օրհուսի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի առաջին կետի պահանջը՝ հանրության մասնակցության առնչությամբ, ինչպես նաև կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածի 2-րդ, 4-րդ և 9-րդ կետերի պահանջները՝ հանրությանը ժամանակին և վաղ ցանուցելու կոնվենցիայով նախատեսված պարտավորությունը։
Նրանք այո ճանաչեցին այն փաստը, որ հասարակությունը ճիշտ է իրազեկվել Հանքավայրի շահագործման ծրագրի վերաբերյալ, սակայն արդեն շատ ուշ, որոշումների ընդունումից բավականին ուշ, եւ հասարակությունը ոչ մի էական փոփոխություն չէր կարող մտնել այդ ծրագրերի կամ որոշման մեջ, եւ դա արդյունավետ մասնակցություն չի կարող համարվել։
Օրհուսի կոնվենցիայի համապատասխանության կոմիտեն ներկայացրած ՀԿ-ների դիմումի հիմքում Թեղուտի հանքավարի շահագործման ծրագիրն է, որով Հայաստանի կառավարությունը 25 տարվա շահագործման արտոնագիր շնորհեց Valex Group ընկերությանը, Լոռու մարզի Թեղուտ եւ Շնող գյուղերի հարևանությամբ հայտնաբերված Պղնձի եւ Մոլիբդենի պաշարները արդյունահանելու համար։ Կոմիտեն եզրակացությունից բացի նաև հանձնարարականներ է տվել Հայաստանի Հանրապետությանը, խորհուրդ է տվել ձեռնարկել օրենսդրական, կարգավորիչ և վարչական անհրաժեշտ միջոցներ կատարելու գործնական քայլեր կոնվենցիայի կիրարկումը բարելավելու նպատակով։
Կարծում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կստանա դիտողություն և առաջարկություն, որպեսզի այդ ուղղությամբ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, կոնկրետ քայլեր, և հույս ունենք, որ այս անգամ այդ քայլերը կձեռնարկվեն։
Այս նախնական եզրակացությունը վերջնականապես կհաստատվի դեկտեմբերին, իսկ 2011 թվականի թվականի հունիսին որոշումը կդրվի Օրհուսի կոնվենցիայի բարձրագույն մարմնի կողմերի հանդիպման հաստատմանը եւ կստանա իրավական ուժ։
Միգուցե առաջարկությունների մասով ինչ-որ բան ավելացվի կամ վերաձևակերպվի, բայց փաստերի շարադրանքի մեջ կամ եզրակացության մեջ, որ խախտում է եղել, չեմ կարծում, որ որևէ փոփոխություն կլինի։
Կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ խախտելով Հայաստանը փաստորեն խախտում է միջազգային պայմանագիր, ինչը նշանակում է, որ այդ կերպ խախտվում է նաև մեր օրենսդրությունը։ Նրաջականի եզրույցում այսօր ասաց Օրհուսի համապատասխանության կոմիտե դիմաց կազմակերպությունների ներկայացուցիչ փաստաբան Հայկ Ալումյանը։
Դա պետք է մեր դատարանների քննության առարկա դառնա, խախտվել է թե չէ Օրհուսի կոնվենցիան, բայց քանի որ մեր դատարանները խուսափեցին այդ պատասխանը տալուց, մենք այդ պատասխանը ստացանք հենց կոմիտեից, որը հենց այդ կոնվենցիայի պաշտոնով կամ մեկնաբանություն տվող մարմին է։
Հիշեցնեմ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն եւ Էկոդար կազմակերպությունը Օրհուսի կոնվենցիայի խախտումները շուրջ 2 տարի վիճարկում են ներպետական ատյաններում։ Վարչական դատարանը նախ մերժեց հայցադիմումի ընդունումը, գտնելով, որ հայցը հարուցված է ակնհայտորեն այդպիսի իրավունք չունեցող անձի, տվյալ դեպքում հասարակական կազմակերպության կողմից։ Վճռաբեկ դատարանի վճռով, սակայն, հայցը վերադարձվեց վարչական դատարան, որն ընդունեց այն վարույթ, սակայն արագացված կարգով քննելով հայցը մերժեց այն, դարձյալ նույն պատճառաբանությամբ։ Վարչական դատարանի հայցը մերժելու վճռի դեմ վճռաբեկ դատարան բերված բողոքը այս տարվա մայիսից ընդունվեց վարույթ, սակայն առայսօր որոշում չի կայացվել։ Հայցվոր կողմի շահերը ներկայացնող փաստաբան Հայկ Ալումյանը վերադոկանի եզրույցում այսօր ասաց, թե մեր դատարանները մինչ օրս սպասել են համապատասխանության կոմիտեի եզրակացությանը, եւ այս եզրակացությունից հետո արդեն չեն կարող հարցը չքննել կամ հակառակ եզրակացության հանգել։
Ներպետական դատարանները այդ նույն հարցը այստեղ քննելուց ես չեմ կարծում, որ հակառակ եզրակացության կան։ Համենայն դեպս, եթե հակառակ եզրակացության կան իրենք այստեղ այդ նույն հարցի վերաբերյալ, դա կլինի շատ ծիծաղելի։ Չուզելով հանդերձ պետք է ընդունեն։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք բնապահպանական կազմակերպություններ Օրհուսի կոնվենցիայի խախտում են համարում նաև Սյունիքի մարզում ուրանի հանքավայրերի հետախուզական աշխատանքների իրականացումը եւ հանքի հնարավոր շահագործումը։ Բնապահպանների անհանգստությունը կտրուկ աճել է վերջին օրերին, երբ Կապանի լեռներում տեխնիկա է հայտնվել, որ փորձանմուշներ է վերցնում հողից։ Այսօր այդ կապակցությամբ Կապանի քաղաքապետարանում էին հավաքվել 1/10-ից ավելի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Նրանք պնդում էին, թե ուրանի հանքավայրերի շահագործումը Հայաստանի էկոլոգիական վիճակը կվատթարացնի։ Մինչդեռ հետախուզական աշխատանքներ իրականացնող հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպության ղեկավարությունը պնդում է, որ իրենք դեռևս միայն փորձանմուշներ են վերցնում հողից, պարզելու դրանում ուրանի առկայությունը, եւ որ այդ գործընթացը որևէ կերպ չի վտանգում շրջակա միջավայրը։ Այսօր իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն է մեկնել Սյունիքի մարզուր եւ ծանոթացել է իրավիճակին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Լեռնադեր համայնքում ուրանի հանքի հնարավոր շահագործումը թեմայով քննարկմանը մասնակից տասնյակ կազմակերպությունները այսօր Կապանում արտահայտեցին իրենց դժգոհությունը Լեռնադերում գործի անցած տեխնիկայի հետ կապված եւ առհասարակ ուրանի հանքաքարերի շահագործման հեռանկարի առնչությամբ։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի կառավարությունը 2009 թվականի ապրիլին որոշել է հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերությանը թույլատրել Հայաստանի տարածքում իրականացնել հետախուզական աշխատանքներ 5 տարի ժամկետով։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ սահմանվել էր, որ փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի առնվազն 50%-ը պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Երկրաբանական հետախուզության աշխատանքներին հետևող եւ այսօրվա քննարկմանը մասնակից շուրջ 1/10 հասարակական կազմակերպություններից մի մասի ներկայացուցիչները նաեւ այսօր Կապան ժամանած ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը այցելեցին Լեռնադոր համայնք, որտեղ շարունակվում են երկրաբանական հետախուզ կան աշխատանքներ։ Տեղացիների խոսքով մեքենան հետախուզվող տարածքում աշխատում է արդեն 2 օր։ Տեխնիկայի մոտ դարձված էին նաև փոցանմուշներ։ Լեռնադորցիներին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ այսպիսով վտանգ է ստեղծվում գյուղի բնակիչների նաև շրջակա միջավայրի համար։ Ուրանի հանքերի շահագործման հեռանկարով անհանգստացած հասարակական կազմակերպությունները նշում են, թե անհրաժեշտ են ողոքի ակցիաներ, ցույցեր, հանրահավաքներ։ Կապանի քաղաքապետ Արթուր Աթայան հայտարարեց, թե չի կասեցնի օրենքով անցկացվող բողոքի ակցիաները, նաև համաձայնեց, որ կան իսկապես ռիսկեր կապված ուրանի հետ, սակայն նաև ասաց, թե դեռևս հայտնի չէ ուրանը կարտահանվի թե ոչ, քանի որ առայժմ երկրաբանական հետախուզական աշխատանքներ են ընթանում։ Նշեմ, որ կառավարության որոշմամբ սահմանվել է, որ հետախուզման զուգահեռ պետք է իրականացվի ճառագայթման աղբյուրների ազդեցության մշտադիտարկում, սակայն հասարակական կազմակերպությունները նահանգում են, թե մշտադիտարկում չի իրականացվում։
Բնապահպանության նախարարության ընդդեմքի եւ հողերի պահպանության վարչությունից ազգային ռադիոկանալին հայտնեցին, թե ներկա փուլում որևէ վտանգ չեն առաջացնում հետախուզական աշխատանքները։ Ինչ վերաբերում է մշտադիտարկմանը, ապա նախարարությունից մեզ հայտնեցին, թե իրենք հորդոր են ուղղել հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպությանը, որպեսզի այս կազմակերպությունն իրականացնի մշտադիտարկում։ Մեջբերում եմ, պարտադիր չէ, որ տեսանելի սարքերը լինեն մշտապես, պարտադիր չէ, որ անընդհատ այդ սարքերը տեղադրված լինեն այն վայրում, որտեղ հետախուզական աշխատանքներ են կատարվում, նշեց վարչության աշխատակիցը, եւ ասաց, որ այս տարի նախատեսված չեն հորատման աշխատանքներ։ Մեկնաբանություններ խնդրեցի նաեւ հայ-ռուսական լեռնահանքային կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Մկրտիչ Կիրակոսյանից, նա մեզ հեռախոսով ասաց, մեջբերում եմ, մենք աշխատում ենք եւ այդ աշխատանքը կոչվում է երկրաբանական հետախուզություն, մնացած խոսակցությունները բնապահպանական աղետների վերաբերյալ եւ այլն ես թողնում եմ առանց մեկնաբանությունների, մենք աշխատում ենք Հայաստանի օրենսդրությանը համապատասխան, մեջբերման ավարտը։ Մեր մյուս հարցերին կազմակերպության տնօրենը խոստացավ պատասխանել գրավոր։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ հետախուզական աշխատանքների ներկա փուլում կան բազմաթիվ օրինախախտումներ, սկսած նրանից, որ կեղծվել են ուրանի ծրագրի առնչությամբ հանրային լսումների արձանագրությունները, ականատես եղանք, որ հետախուզական աշխատանքներն ուղեկցված են եղել ԱՊՕ-ի գործնությամբ, ասաց Զարուհի Փոստանջյանը, եւ նաեւ ավելացրեց, որ ուրանի հանքաքարերի հետախուզման ընթացքում արձանագրված օրինախախտումների վերաբերյալ բողոքներ են ներկայացնելու ընդհուպ մինչև միջազգային ատյաններին։ Անուշ Մատիգոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կապան։
Այժմ տեղափոխվենք Ղարաբաղ, այստեղ դարձալ բավական սուր է ժողովրդագրական խնդիրը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ապրիլին Լեռնային Ղարաբաղ մեկնելով հայտարարեց, որ պետք է համակողմանի աջակցություն ցուցաբերել Ղարաբաղ հայրենադարձություն ապահովող ծրագրերին, և հայրենադարձությունն առաջիկա 5 տարիներին պետք է դառնա Ղարաբաղի իրականացվելիք ամենակարևոր ծրագրերից մեկը։ Դրանից առաջ էլ հունվարին Ղարաբաղի ժողովրդագրական հայեցակարգն է ընդունվել։ Ու չնայած դրան, Լաչինում շատ գյուղեր դատարկվում են, այդ պատճառով կառավարությունը ստիպված է դրանք խոշորացնել։ Թեման մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լաչինի շրջանի թվով 23 գյուղեր կլուծարվեն դատարկ լինելու պատճառով։ Այս օրենքի նախագիծն այսօր ներկայացվեց կառավարության քննարկմանը։ Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վարչության պետ Սերգեյ Նասիբյանը խոսեց նման որոշում կայացնելու պատճառների մասին։
Վերջին 5-6 տարիների ընթացքում փաստորեն դատարկված ներքին և արտաքին միգրացիա է պատճառը, որովհետև բնակավայրեր կան, գյուղեր կան, որոնց բնակիչները տեղափոխվել են մոտակա գյուղեր, կամ ընդհանրապես այդ վերաբնակիչները հանրապետության տարածքից են արդեն հեռացել։ Այդպիսի 23 գյուղ են եղել, այդ գյուղերում մոտավորապես 3-5-6 ընտանիքներ էին ապրում տարբեր։
Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով այս գյուղերի դատարկվելու պատճառներից մեկն էլ ենթակառուցվածքների բացակայությունն է։ Ի դեպ, այդ շրջանում կան այլ գյուղեր, մոտ 8-9 գյուղ, որտեղ բնակչության թվականակը նվազ է կամ ընդամենը մեկ ընտանիք է բնակվում։ Մեր այն հարցին, թե ինչ ճակատագիր են ունենալու այդ գյուղերը, Սերգեյ Նասիբյանն այսպես պատասխանեց.
Մենք պայմանավորվել ենք վարչակազմի հետ, որ դրանք առաջին թողնել, հետագա պերսպեկտիվ զարգացման դեպքում այդտեղ նորից վերաբնակեցում կատարել և գյուղերը պահպանել։ Այդտեղ արդեն լուծում են այդ ճանապարհների և բնակելի շենքերի, հետագա տարիներին ստեղ արդեն բնակելի շենքերի կառուցման ծրագիրը լուծվելու, էլեկտրականության ապահովելու և այլ հարցեր։
Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջաններից ամենախիտ բնակեցվածը հենց Լաչինի շրջանն է, որտեղ բնակչության մոտավոր թիվը 8000 է։ Սերգեյ Նասիբյանի խոսքերով այնտեղ ապրող վերաբնակիչները թե Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխվածներ են, և թե Լեռնային Ղարաբաղի այլ շրջաններից։ Մեր զրուցակիցը, սակայն, համաձայն չէ այն մտքի հետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի գյուղերը դատարկվում են։
Հանրապես այդպիսի տենդենս շատ չկա, ու թե ներքին վերհին ոչ վերաբնակեցող բնակավայրերում միշտ էլ այդպիսի փոքրիկ տեղաշարժել լինում է քաղաք գյուղից քաղաք կամ այլ գյուղից այլ գյուղ, բայց մեծ այդպիսի տարբերություններ չկան։ Ներքին շարժը այն հունվարի 1-ի վրա Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը հերթական անգամ վստահեցնում է, որ ուսումնասիրվում են բոլոր բնակավայրերը, որպեսզի քայլեր ձեռնարկվեն ոչ թե դատարկված գյուղերը լուծարելու, այլ թույլ չտալ դատարկվելու ուղղությամբ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
2011 թվականին Հայաստանի պետական բյուջեն սոցիալական որակումն է ստացել կառավարության ղեկավարն ու ֆինանսների նախարարը բյուջեի նախագիծը խորհրդարան ներկայացնելից հանդես եկան մի շարք լավատեսական կանխատեսումներով նշելով թե հաջորդ տարվա բյուջեն լինելու է կայունություն ապահովող եւ խթանող համայնքներին տրվող ծախսերը սակայն պարզվում են նվազելու են Շիրակի մարզում այդ լուրը դժգոհությամբ են ընդունել լսենք Սաթենի Կվանցյանի պատրաստած ռեպորտաժը
Հանրապետության 910 համայնքից 230-ին հատկացվող պետական դոտացիան հաջորդ տարի կրճատվելու է։ Այդ մասին արդեն պաշտոնապես հայտարարել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը պետական բյուջեի քննարկումների ժամանակ։ Թե որ համայնքները կընդգրկվեն այդ ցուցակում դեռևս հստակ չէ, իսկ լուրը շատ արագ հասել էր համայնքապետերին ու վերջիններս կառավարության այդ մոտեցումից դժգոհ են։ Ախուրյան համայնքի ղեկավար Արծրուն Իգիթյանին արդեն հայտնի է, որ իր ղեկավարած մարզի ամենամեծ գյուղական համայնքի դոտացիան հաջորդ տարի զգալիքը կրճատվի։ Ինչ խնդրի առաջ կկանգնի համայնքը, եթե դոտացիան կրճատվի, հարցրի Արծրուն Իգիթյանին։
Նորմալ մասնագիտներից, տարբեր ընկերներից ես կարողացել եմ ինֆորմացիա ստանալ, որ համայնքների դոտացիաների գծով գումարները բավականին կրճատվել են, չնայած որ շատ բնակավարներում, ասենք կրթություն է, առողջապահություն է, որոշակի աճկա։ Բավական։ Իսկ համայնքների դոտացիաների գծով որոշակի կրճատումներ կան։ Այդ թվում նաև ախորան համայնք։
Եթե դոտացիան կրճատվում է, դա
լուրջ խնդիրներ է առաջացնում։ Ճիշտ է, մենք մինչև օրս խնդիր չենք ունեցել աշխատավարձերի հետ կապված։ Լուրջ սպասարկում ենք կարողացել իրականացնել 40-ից 60 միլիոնի մենք նաև մեր աշխատանքների շնորհիվ կարողացել ենք սպասարկում իրականացնել։
Մոտավորապես ինչքան գումար կկրճատվի նախնականով։
Նախնականով 20 միլիոնին մոտենում է։ Դա լուրջ գումար է։
Ախուրյանի համար դա բավականին մեծ գումար է։
Հաճույք առնելով որ նաև խնդիրներն են բազմազան Ախուրյանում, համայնքը մեծ է, բնակավայրերը 3 բնակավայր, խնդիրները շատ են։ Ախուրյանի համար դա բավականին լուրջ արդեն։
Այսինքն ավելացնելու փոխարեն մի բան։
Ավելացնելու փոխարեն մի բան էլ կրճատվում է։ Այսինքն բոլոր տեղերում համաշխարհային փորձը ցույց է տվել որ բոլոր զարգացած մենք երկրներ չեն կարող համեմատվել զարգացած երկրներում համայնքային բյուջեների հատկացումը բավականին բարձր տոկոս է կազմում հայ մեր հանրապետությունում դա բավականին ցածր է մոտ 4% է եղել համայնքներին հատկացվող գումար հանրապետական բյուջեի համեմատը որը ես կգնեմ որ դա բավականին ցածր չէ
Եթե ամենամեծ համայնքներն են խնդիրներ ունենալու դոտացիայի կրճատումներով պայմանավորված, հազիվ գոյատևող փոքր համայնքներն ըստ կարմրակարի համայնքի ղեկավար Գագիկ Վարաջանի պարզապես կարող են վերանալ։
Իսկ եթե նման իրավիճակում հայտնվենք, որ պետությունը այլևս այդ մի բանն է առասել աջակցի այդ փոքր համայնքներին, ոչ միայն փոքր նաև մեծերին, բայց եթե ընկնենք այդ ցուցակի մեջ, դա կնշանակի վերջնականապես վերածնել կարմրական համայնքը Հայաստանի Հանրապետությունից, որպես համայնք, որպես բնակավայր, որովհետև այդ ձև չկա։ Իմ սեփական եկամներս շատ ցածր է, 2 քանի միլիոն է, քանի որ համայնքի ժողովուրդը չունենալով տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ չեն մշակում հողերը։ 900 հեկտար հողատարածքից ընդամենը մշակվում է 10%-ը։
Համայնքապետի կարծիքով այսօր տարվող քաղաքականությունը մի նպատակ ունի։
Հողերի օպտիմիզացումը, համայնքների օպտիմիզացումը հանգեցնում է դրան, որ փոքր համայնքները վերանան, որպեսզի պետությունը ավելի հեշտ կարողանա որքան քիչ թվով համայնքներ ունենան հեշտ աշխատանք։ Վերլուծությունը դրան է տանում, որ փոքր համայնքները COVID-ի ասած ջարմեն դարձ իշխանությունների համար։
62 բնակիչ ունեցող գյուղին կառավարությունը 3 միլիոն դրամ դոտացիա է հատկացնում, եթե դրանից էլ զրկվի գյուղապետարանում 3 աշխատող հաստիկն էլ կկրճատի, ու ինչպես ասում են, կմնա գյուղապետ նիշ կնիքով։ Գագիկ Վարաջանի կարծիքով դոտացիաները կրճատելու փոխարեն հատկապես լքվող գյուղերին պիտի ավելի մեծ հատկացում լինի, որ գյուղը գյուղի նմանվի։
Այսինքն պետության կողմից այսօր ոչ մի ներդրում չի կարող դրվել կարմրակարում նման համայնքներին, ոչ թե ես որպես համայնքապետ եմ ասում, այլ նման համայնքներին պետք է ավելի շատ ուղղվի, թեկուզ 1 բնակիչ, բնակավայր պետք է պահպանել, այլապես վաղը չէ մյուսօր պետությունը պետք է վճարի պահագության համար որոշակի մարդկանց վարձի նման գումարներ վճարի, որպեսզի այդ գերեզմանատները, պատմամշակութային այդ օբյեկտները մնան, եթե բնակիչ չկա, ուրեմն պահակի դերնի, որպեսզի չավիրեն։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թեհրանում Երևանից մեկնարկել է մամուլի եւ ԶԼՄ-ների 18-17-րդ միջազգային փառատոնը, որին մասնակից 40 երկրների շարքում նաեւ Հայաստանն է։ Փառատոնի մեկնարկը, սակայն, ուղեկցվել է սկանդալով հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև։ Թե ինչ է տեղի ունեցել Թեհրանում, կպատմի Արմեն Քոլոյանը։
Երեք Իրանի բարեկաղակ Թեհրանում բացվել է մամուլի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների 17-րդ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսը, որի մեկնարկից որոշ ժամանակ անց հայկական եւ ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև սկանդալային միջադեպ է տեղի ունեցել։ ԱՊԱ լրատվական գործակալության փոխանցումը հայերը դահլիճ են բերել Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզը, հուշարձանների նկարները եւ, ինչպես գործակալությունը չակերտներում նշում, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության դրոշը։ Ադրբեջանցիները առարկել են եւ հայ լրագրողների պահանջել են անմիջապես դուրս հանել դրանք, հայերը պահանջը մերժել են, ինչից հետո ադրբեջանցիները բողոքով դիմել են միջոցառման կազմակերպիչ իրանցիներին։ Հայ լրագրողները ասել են, թե Լեռնային Ղարաբաղի պատմությանը վերաբերող նկարները եւ Արցախը խորհրդանշող «Մենք եւ մեր սարերը» հայտնի հուշարձանի պատկերը հենց կազմակերպիչներն են փակցրել։ Ուստի ասել են հայերը, «Մենք մտածեցինք, որ կարող ենք նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզն ու դրոշը տեղադրել»։ Իրանցի կազմակերպիչները իրենց հերթին ասել են, թե բոլոր նկարները ները ու ցուցադրման համար նախատեսված այլ նյութերը հայկական կողմն է տրամադրել։ Իրանցիները նույնպես պահանջել են հայերից հանել այդ նկարները։ Ցակած վեճի ընթացքում ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը հայերի տղավարից պոկել է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը, ըստ ԱՊԱ գործակալության։ Ադրբեջանցիներին օգնության են եկել թուրք լրագրողները եւ սպառնացել, թե ադրբեջանցիներն ու թուրքերը կլքեն փառատոն ցուցահանդեսը, եթե հայերը չկատարեն կազմակերպիչների պահանջը։ Մամուլի եւ զանգվածային լրատվամիջոցների 17-րդ միջազգային փառատոն ցուցահանդեսը Իրանի մշակույթի նախարարությունն է կազմակերպել։ Մշակույթի փոխնախարար Մոհամադ Ալի Ռամինը երեկ ասել է, որ Իրանն այս տարի ներկայացնում է 700 տղավար եւ 2400 լրագրող։ Արտասահմանից այդ միջոցառմանը մասնակցում է 55 երկիր ներկայացնող 250 լրագրող 175 լրատվամիջոցներից։ Հայաստանը ներկայացնում են Պան Արմենիան գործակալությունը եւ Ազգ օրաթերթը։
Արմեն Քոլոյաններ ներկայացնում։ Եվ ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ Հայաստանում հնագիտական գիտաժողով է ընթանում, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների նախաձեռնությամբ տեղի է ունենում երրորդ միջազգային գիտաժողով ազգաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ խորագրի ներքո։ Գիտաժողովի մասնակցում են նաև Միացյալ Նահանգներից, Լեհաստանից և այլ երկրներից ժամանած երիտասարդ գիտաշխատողներ, ինչպես մեր զրույցի ժամանակ նկատեց գիտաժողովի կազմակերպիչներից Արսեն Բոբոխյանը։
Եվ ամենակարևորը այն է, որ այս ամենը երիտասարդների կողմից է արվում, որը վկայում է, որ գիտությունը դեռևս մեռած չէ Հայաստանում։
Ինչ է պետք երիտասարդ գիտնականին գիտությամբ զբաղվել շարունակել։
Առաջին հերթին ուշադրություն, երկրորդ հերթին միջոցներ։
Ընդհանուր առմամբ լսվելու է 78 զեկույց հնագիտության, ազգաբանության, բանահյուսության ամենատարբեր ոլորտներից։ Գիտաժողովի կազմակերպիչն է ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականների խորհուրդը, որի նախագահ Ռոման Հովսեփյանի խոսքով այս գիտաժողովը կազմակերպել են ոչ միայն համագործակցության շոփելու հնարավորություն ստեղծելու հայաստանցի եւ այլ երկրների երիտասարդ գիտնականների միջև, այլ նաեւ համախմբելու ինստիտուտի երիտասարդ գիտական ուժերը։
Ընդհանուր առմամբ, երբ որ նորարարական ինչ-որ բաներ են լինում երիտասարդների կողմից, դրանք երբեմն չեն ողջունվում մավաք ստենդի ներկայացուցիչների կողմից ու ընթացք չի ստանում այդ աշխատանքների։ Հիմա մեր առանցքային նպատակը դա է։
Երիտասարդ գիտնականներն իրոք հիմա առավել համարձակ են, օրինակ ասենք, հայ ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին անդրադառնալիս բնավ չեն ընկնում ծայրահեղ չափազանցությունների մեջ։ Արսեն Բոբոխյանի համոզմամբ հայ ժողովրդի պատմությունը 8-10,000 տարի ետ տանելու համար որևէ գիտական հիմք չկա։
Չէ, այդպես չի կարելի խոսել, դա բոլոր չափազանցություններ են։ Հնագիտությունը ոչ, հնագիտությունը կարողանում է բացահայտել այն հատկանիշները, որոնք ժառանգական են, եւ այդ ժառանգական հատկանիշները շատ խորն են հայկական լեռնաշխարհում, բայց դա դրանում տեսնել ինչ-որ բարձրագոչ հայտարարություններ անելը բացարձակապես անիմաստ է։ Մենք հանդիսանում ենք այս լեռնաշխարհում ապրած տարբեր ժողովուրդների ուղղակի մշակութային ժառանգը։ Դժվար է ասել, թե ինչքանով է այդ ժառանգականությունը նաև լեզվական։ Այդ մասին մենք տվյալ չունենք, բայց որ մշակութային տեսանկյունից մենք հանդիսանում ենք այդ հնագույն մշակույթների ժառանգը դա կնայտա։
Հիշեցնենք, որ բոլորովին վերջերս ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատող Դիանա Զարդարյանի կողմից Արենի քարանձավներից մեկում հայտնաբերված 5000-ամյա կոշիկը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց աշխարհի շատ երկրներում, այս գիտաժողովի ընթացքում, սակայն այս թեմայով զեկույց չկա, բայց Ռոման Հովսեփյանն ասում է.
Գտածոն ինքնին շատ հետաքրքիր ու կարևոր գտածո է, բայց ինձ թվում է առաջիկայում շատ ավելի մեծ գիտական կարևորություն բաներ կհրատարակվեն Արենից հայտնաբերված, որովհետև դա ամենայնին միակ և ամենահետաքրքիր գտածոն չէ, շատ ավելի հետաքրքիր բաներ կան, որոնք ես կոնկրետ ոչ մի բան չեմ նշի, միայն կասեմ, որ Քարայրում այնպիսին է պահպանվածությունը օրգանական մնացորդների, օրգանական նյութերի, որ գործնականորեն ամեն ինչ, որը հազարամյակներ առաջ հայտնվել է այնտեղ, համարյա առանց քայքայվելու վիճակում պահպանվել է մինչև մեր օրերը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը եթերում, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղ առավոտյան ժամը 9-ին է, մինչ այդ օրվա թարմացվող լրահոսին և մեր տեսանյութերին կարող եք հետևել 3w.azatutyun.am կայքում։ Այս ծրագիրը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջորդ երեկոյան մաղթում։